rádi zvířata.
Zachovatelem největších králíků na světě, do veterinární ordinace, kam přišla německá boxerka na vstupní prohlídku, a taky do laboratoře za entomologem Michalem Žurovcem, který využívá při svém výzkumu mouchy. Právě tam vás zavedu v pořadu Máme rádi zvířata. Můžete se s námi nejenom poučit, ale taky si poslechnout příjemné písničky. To vše právě teď na frekvenci 106,4. K poslechu vás od mikrofonu zve Jitka Cibulová-Vokatá, která vám zároveň přeje hezký den. Belgický obr je největším plemenem králíků na světě. V délce dosahuje až 70 cm. Je si zřejmě dobře vědomý své velikosti a tak ho jen tak něco nerozhází. Belgičtí obři patří nejenom mezi klidné, ale i plodné králíky. Proto si toto plemeno hodně chovatelů oblíbilo, tak jako Jaromír Tichava z Písku. Ve své králíkárně na zahradě má 10 dospělých obrů a k tomu několik čerstvých přírůstků.
Tohle to jsou naši fišáci. No. Tohle to je zrovna chovný samec. Je to belgický obr, divoce zbarvený. A váží přibližně kolem 9 kg. Tadyhle jsou chovné samice, pod ním hned. Vidíte, ta jedna, ta je stejně zbarvená, je taky divoce zbarvená.
To znamená jako zajíc třeba?
Vypadá jako zajíc, ano. Těch zbarvení je více, jsou dále pak žlutý, modrý, činčilový. No a tyto zbarvení ještě nejsou tolik rozšířené. No a druhá samice je železitá. To znamená, že je velmi tmavá a má žlutý pesíky, což tvoří takový zvláštní zbarvení. Také hezké. Teď má zrovna králíčátka.
Jo, tam mají ty chlupy vzadu? Nebudeme tam
tady vedle toho kvítka, jak jsou ty chlupy, tak tam má králíčátka.
Víte, kolik je jich tam?
Měl bych tam být 7. Samozřejmě každý den to nekontroluji, abych sem jí šahal do toho plíčku, protože to nemají rádi. Ale když se okotila, tak jsem plíše kontroloval, bylo jich tam 7. Je to poměrně plodné plemeno, většinou mají 6 až 12 králíčat ve vrhu. Kolik mají vrhu do roka, to už záleží na tom chovateli. Já maximálně 3x do roka připouštím, odchovávám.
My jsme měli králíky u babičky a babička mi vždycky říkala a nabádala mě, abych nechodila a nesahala králicím do pelíšku, když tam mají králíčata, že by je potom mohla zavrhnout.
To se říká, nicméně to není tak úplně pravda. Já i moji jako přátelé, chovatelé běžně kontrolují ty vrhy a je to i lepší to zkontrolovat. Stane se, že nějaké králíče je mrtvé, tak je třeba odstranit a samice bez problémů ty králíčata dál odchovávají.
Ukázala se nám krásná samice s dlouhýma ušima, které jí krásně stojí nahoru. To je hlavní znak belgických obrů, kromě toho, že jsou opravdu obří?
No ano, kromě toho, že mají velký tělesný rámec a hmotnost kolem 8-9 kg, tak k tomu patří i to velké obrovské ucho, které vlastně podtrhuje ten rámec a tu mohutnost toho zvířete.
Jestli pak belgičtí obři dobře slyší, když mají tak dlouhé a velké uši?
Pravděpodobně ano.
Slyší vás třeba přicházet? Projevují se nějakým způsobem?
No, tak většinou se projevují, když se leknou, tak začnou dupat, že jo? Ale jinak se v podstatě neprojevují.
Když se někdo někoho zeptá, jak ti dupou králíci, tak se ho ptá na to, jak se má, ale to asi s tím dupáním u králíků nemá moc společného.
Ne, králíci většinou dupou, když se něčeho leknou, je v nějakém nebezpečí. Pak, že když se připouští, tak většinou po tom úkonu, tak ten samec si pak taky dupne, jak se říká.
Ještě jsem si všimla, že králíci mají takový obrovský lalok.
No, to je v podstatě estetická vada. I když někteří chovatelé říkají, že samice, která má lalok, tak je to velmi dobrá máma. Takový zkušenosti chovatelé mají, nicméně na výstavách se to trestá srážením bodu.
Musím říct, že jako chovatel bych upřednostnila spíš to, aby byla dobrá máma.
Já to vidím stejně.
Mají nějaký typický povahový rys belgičtí obři?
Tak většinou jsou to klidná zvířata, ale samozřejmě tak jako i u jiných plemen se tam vyskytnou některá zvířata, která jsou třeba agresivnější, že když se krmí, tak třeba skočí na ruku nebo něco podobného. Ale to je v podstatě u všech plemen stejnatý.
Myslíte si, že by se nechala pohladit?
Tohle to zrovna moc ne.
Ta to nemiluje?
Ne. To je taková svá prostě.
A obzvláště asi, když má králíčata.
Samozřejmě, no. Když mají králíčata, tak ty samice opravdu většinou jsou starostlivější a ostražitější. No, takže spíš si to hlídají a vidí spíš jako nebezpečí.
Vidím, že tam má seno a tadyhle, když sáhnu do misky, tam jsou granulky s obilím?
Jsou tam granulky s ječmenem. Granule jsou kompletní krmivo pro králíky, který obsahuje veškeré důležité živiny, které ten králík potřebuje. A ječmen je nejběžnější obilí a nejvhodnější obilí pro králíky.
Když je léto, krmíte i trávou?
Samozřejmě mladá a kvalitní tráva je pro toho králíka to nejlepší, co může dostat. Takže v létě krmím trávu. Samozřejmě, jak se říká, všeho s mírou. I k té trávě musí dostat ten králík i to seno, aby měl zdravé trávení.
Některá obří psí plemena mají typické zdravotní problémy. Je něco podobného u belgických obrů, že jsou s velikostí spojené i zdravotní problémy?
Jedna věc je s tím spojená, takzvané prošlapy na zadních končetinách. Ty králíci jsou velký, těžký. A ty prošlepy znamenají to, že na té zadní končetině vlastně se vytvoří takové boláky. Vyskytuje se to u starších zvířat. Je to velmi špatně léčitelné.
Vy jste loni získal titul mistr České republiky v chovu belgických obrů. Jak chovatel může získat takový titul?
Tento titul jsem získal na celostátní výstavě drobných hospodářských zvířat v Lysé nad Labem. Chovatelé z celé republiky tam zasílají zvířata, která jsou posuzována odbornými posuzovateli a jsou jim udělena ohodnocení bodová. A podle těch bodových ohodnoceních pak jsou vybrána nejhezčí zvířata.
Co se všechno hodnotí u belgických obrů?
Hmotnost, tvar, typ, srst, barva a péče chovatele.
Co to pro chovatele znamená, když se stane mistrem České republiky v chovu belgických obrů?
Asi jako v každém jiném oboru, když se něco takového povede, tak pro toho člověka je to potěšení.
Králičí plemeno belgický obr mi představil Jaromír Tichava z Písku. Štěňata stejně jako novorozenci musí na vstupní prohlídku k lékaři. Ta je důležitá nejenom proto, aby majitel zjistil aktuální zdravotní stav psa. Veterinář zvíře zaregistruje ve své databázi, očipuje ho a taky štěněti vystaví důležitý doklad.
Kolik jsme vážili?
13,90.
Na začátku každé vstupní prohlídky štěněte je vážení. Tuto část absolvovala 4měsíční fenka zlatého německého boxera Sherry bez sebe menších problémů. Do veterinární ordinace jsem přišla se svojí paničkou Ludmilou Fischerovou, která jí byla neustálou oporou.
Pak se musí změřit, jestli je v pohodě a samozřejmě se vyspovídá majitel, jestli to zvíře fakt nezvrací, neprůjmuje, jestli žere, pije, jestli nemá nějaký problém. Takže oči se musí prohlídnout, zuby, i máme krásný předkus, ale jakože to boxer, tak mu to můžeme odpustit, viď?
Budou vykoukat zpustě, no?
Já si myslím, že ne. Jinak drápečky mám v pohodě. U těch malých štěňátek se někdy i stříhají. U některých psů se třeba stane, že mají ještě vlčí drápy, to znamená ty páté prsty, které mohou přerůst a pak mohou tomu sobě dělat docela problémy. Ještě ji poslechneme a podíváme se do uší. Tak otočíme takhle obráceně celou. Tak si plácete výborně na
jo.
Sebe. Jo. Počím to ucho ještě. Tady zůstaň.
To se jí evidentně nelíbí.
Má tam něco, ne?
No, tak jenom se koukám, aby tam jo, třeba jo. Nebyl ušní sera, to se občas stane, že mají takhle
sekundu. Já vím.
Dobrý, tak super. Nežer to, ty krakenko, nežer to.
Prohlídka na stole se Sherry zdála už dlouhá a vůbec jí nebavila. Kratochvíli si chtěla zkrátit okousáváním odloženého fonendoskopu na vyšetření srdce. Tuto zábavu jí ale veterinářka Lucie Míková nedopřála. K velké nelibosti Sherry přístroj sebrala a chystala pro ní čip, který je pro psy důležitým identifikačním znakem.
Čipuje se z levý strany, jo? Takže takhle si se otočíte obráceně. Ty se tak hodný zvíře, člověče, ukáž. Teď koní nehlaďte, protože ona ta jehla má i relativně velký průměr. Ten mikročip musí prolíst tou jehlou, se dostat do toho podkoží. Tak, tady jsou ještě takhle kódy od těch mikročipů, který si majitel lepí do cestovního pasu, do očkovacího průkazu nebo do rodokmenu, když potřebuje. Takže ten kód je jedinečný, takže není možný, aby se zaměnily ty mikročipy.
Číslo mikročipu má každý pes ve svém pasu. Veterinářka Lucie Míková ho vystaví právě při vstupní prohlídce.
Je tam právě mikročip, tady jsou ty náhradní lepička, které jsou důležitý pro toho chovatele, kdyby třeba měnil ten pás, nebo kdyby chtěl třeba to zvíře registrovat si do té databáze těch mikročipů, že to se musí zaregistrovat samostatně, každý chovatel ten mikročip. A nebo kdyby třeba se mu ztratil rodokmen, tak se tam nalepíte jako to číslo i toho mikročipu. Jinak tenhle ten pás je přímo na majitele, je to i taková folie, která se musí přelepovat, protože to je jakoby úřední dokument. Tady je jméno toho majitele, kde byli, pokud se ztratí, tak se musí nahlásit ta ztráta s tím, že se potom zase vyřadí z toho registru. Ten pas se nemůže vystavit, aniž by to zvíře se neočkovalo proti vsteklině, ale jakož my dneska očkovat nebudeme a budeme očkovat příští týden, tak ten pas já se tady nechám a chovatelce ho dám, až tady bude potvrzení o očkování.
Lucie Míková bere do ruky bílé tablety. Sherry si myslí, že dostane pamlsek. O psí laskominu ale nejde.
Budeme dělat odčervení u toho zvířete. Jinak, když se očkuje, tak to odčervení se dává 3 týdny po očkování. Někdy třeba možná lepší je hrát i před očkováním. A jsou to takové 2 tabletky, na tablete na 10 kg a to se potom dává naraz. Jo? Jinak to štěně by se správně mělo odčervovat každý měsíc do stáří půl roku, ale ono se to jako pravidelně nedělá. No, u těch zvířat jsou v nějaké velké skupině, nebo když bufetí venku, ono to štěně taky sežere, co kde najde, že jo? No, někdy. Někdy se teda stane, že ty štěňata přijou takových těch velkochovatelů, kteří jsou trošku jako množiteli, takže tam potom ty zvířata mají ušní sráb, mají třeba dravčíky, mají třeba blechy, takže třeba potom je vyšetří, protože existují dobré pipety, které se dají za krk a to zvíře se jak odčerví, tak odsvrabí, odbleší. Takže to vlastně jako by 3 v 1. Tím pádem se mu pak nedává samostatná tabletka na odčervení, ale ta pipeta, která pokryje veškeré jak ty vnitřní, tak ty vnější parazity.
Tím vstupní prohlídka ale zdaleka nekončí.
Hlavně se prohlédne, zda nemají pupeční kýlu, tříselnou kýlu, zda mají obě varlata v šourku psy, to je hrozně důležité, protože spousta lidí se koupí třeba drahé štěně s tím, že má obě varlata a chovatelé mu to samozřejmě zamlčí, pak přijde štěně varla, nemá to samozřejmě, pokud ten pes nemá obě varlata, tak to výrazně ztrácí na hodnotě toho zvířete, nemůžou s ním třeba na výstavy, u takových těch větších zkoušek, nemůžou s ním ani takové ty mezinárodní závody, takže to je vždycky třeba prohlédnout.
Velmi důležitou součástí prohlídky je očkování, vysvětluje Lucie Míková.
Očkování se u toho zvířete řídí tím, jak bylo očkováno předtím. Někdy je to tak, že ty majitelé přijdou přesně a i ty instrukce mají dobré, takže se pokračuje v té vakcinace. Tam většinou se to štěně očkuje ve stáří 6 až 7 týdnů, s tím, že revakcinace je většinou 1 po 3 až 5 týdnech, to jsou psí nemoci, to znamená psinka, leptospiroza, parvoviroza, je tam ten infekční jakoby zánět horních cest dýchacích a s tím, že potom ta leptospira se musí vždycky přeočkovat a většinou ta třetí vakcína je ve 3 měsících a výše, protože limitující pro vakcinaci je 12 týdnů. A je to proto, že štěně si po 12. týdnu je schopno vytvořit už protilátky takové, které mu vydrží další rok. Takové ty vakcíny, které jsou jakoby nepodstatné, ale jsou víceméně volitelné tím majitelem, tak je to borelioza, která se očkuje nejdříve ve 3 měsících, pak se přeočkovává za 3 týdny. Pak je tam tetanus, který se očkuje ve 3 měsících a přeočkovává se za 3 týdny. U toho tetanu doporučujeme u lidí, kteří se pohybují okolo koní, protože druhy koňovití jsou přenašeči spor tetanu a samozřejmě pokud ten pes třeba mění ve 4 měsících zuby, tak je k tomu náchylnější. Plemeno, které má predispozici k tetanu, je třeba německý ovčák. Tam se to prokázalo, že toto plemeno predispozice má. Vzteklina ideálně očkovat ve 3 měsících hned a to z toho důvodu, kdyby chtěl někam se má na výstavy, na svody, na cvičák, kde tam ta vzteklina být měla. Jinak samozřejmě vzteklina u těch malých plemen, jako jsou třeba čivavy nebo takový ty hodně choulostivý na alergické reakce, se třeba někdy očkuje ještě ve 4. měsíci zvlášť, aby ten pes měl co nejmenší zátěž na tu vakcinaci.
Tolik o vstupní prohlídce psů. Teď si pustíme písničku a potom vás zavedu do vědeckého světa, ve kterém mají své místo i mouchy. Většina lidí řadí mouchy mezi obtížný hmyz. Rozhodně k nim ale nepatří skupina jihočeských entomologů, kteří je studují už 10 let. Jejich výzkum by mohl v budoucnu pomoci při léčbě rakoviny a artritidy. Stačí jen umět vypnout gen.
Ta moucha jednak je hezká, má červený oči. Kolegové jsou taky rádi, že nekouše. Sice dovede ulítnout, když nedáváte pozor, ale je malinká, má 14-denní generační dobu a moc toho nesní, takže má samý výhody.
Vtipkuje o hlavním objektu svého výzkumu Michal Žurovec z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd. Moucha je věci do velké míry probádaný tvor. Jeho Češi využili některé objevy k tomu, aby je opět posunuli dál.
Nejdříve jsme našli nějaký podezřelý gen, který fungoval jako růstový faktor ve tkáňové kultuře. Když jsme udělali mutanta v mouše, tak jsme zjistili, že ten mutant je dost divoký, protože má několik různých projevů. A mutant je teda moucha s vypnutým genem. No a zjistili jsme, že třeba klade embrya obráceně do půdy těma dýchacíma výběžkama, takže nemůžou ani dýchat, nebo že mají zdvojené chlupy na zádech, nebo že nemají žádný tuk v těle. Mají spoustu dalších projevů, ale ne ve 100%. Buď mají jednu věc, nebo druhou věc. Spousta genů má jasný projev. To znamená, že když poškodíte gen, tak zjistíte třeba, že máte problém s očima, nebo máte problém s dýcháním. Jeden jasný projev. Ale když máte poruchu, která způsobuje několik úplně nepodobných projevů, tak je to hodně složité a normální člověk od toho se snaží utéct.
Což ale jeho čeští entomologové neudělali. Pustili se do nelehkého úkolu vypnout gen, který mouchám způsobuje smrtelné onemocnění. V této zkoušce obstáli na výbornou. Podařilo se jim dokonce vypnout hned 3 geny najednou.
My se snažíme vypnout systém, který chrání nádorovou buňku před zničením, protože tělo nádorovou buňku dokáže rozeznat a je tam určitá rovnováha. Je to rovnováha mezi tím, co je pro ten organismus prospěšné a co je nebezpečné. A ten organismus se bojí ničit ve větší míře, čili musí mít přesné informace o tom, co se děje, a my právě se snažíme ten informační systém nějakým způsobem ovlivnit. Máte několik možností. Buď se tam trefujete takovým nábojem, což se může a nemusí povést, prostě aktivujete skákací gen a snažíte se skočit do určitého místa. To jsme se pokoušeli asi 2 roky naprosto beznadějně se svými studenty. Byli jsme v těžké depresi, protože vždycky to skočilo někam jinam a nikdy jsme se nemohli trefit. Tak jsme naprosto bezradnosti se pustili do nové metody, kterou vymyslel kolega z Utahu a který zavedl do mouchy kvasinkové geny, které dokážou vystřihnout gen ve tkání, kterou potřebujete, v tom případě v zárodečné linii, a té zárodečné linii v larvách. To začalo fungovat. Když to zkoušeli předtím dělat přímo v embryích, tak to nefungovalo. Měli jsme velice dobré studenty udělujících, které jsem vzal sebou do Spojených států a tam jsme to zvládli a byli jsme z toho hodně nadšení, protože to bylo jako třetí laboratoř na světě. Jsme dovedli vypnout hned několik genů najednou, což bylo naše prvenství.
Pozoruhodné dovednosti, které se osvědčily u much, chtějí vědci vyzkoušet v budoucnu i na složitějším organismu. Tím bude bourec morušový. Ať si to většina z nás neuvědomuje, patří moucha mezi zajímavé živočichy. Proč? To vám prozradím hned po písničce. Dospělá moucha měří na délku 6 až 9 mm. Moucha domácí patří mezi takzvané mouchy nebodavé. To znamená, že ústrojím, tedy sosákem se sacími polštářky, sají náš pot a mohou tak přenášet choroboplodné zárodky. Každá samička klade do různých odpadků až 900 vajíček, ve snůžkách po 120 až 160. Larvy vylíhlé z vajíček se po 3 až 4 dnech zakuklí a už po 3 dnech od opuštění kukly je moucha schopná klást další vajíčka. Moucha domácí se živí pozůstatky odumřelých organismů, kazícím se masem, ovocem a výkaly. Dá se tudíž říct, že má spolu s dalšími druhy dvoukřídlých nezastupitelnou a v podstatě obrovskou roli při likvidaci organických odpadků. Letové schopnosti mouchy jsou srovnatelné s výkony moderních letadel. Moucha může doletět na jeden jediný zátah až 20 kilometrů. Pokud bychom to srovnávali s dopravním letadlem Boeing 747, které je asi 7,5 tisíckrát větší než moucha, muselo by doletět do vzdálenosti asi 150 tisíc kilometrů. Podle technických údajů výrobní firmy tento letoun dolétne do vzdálenosti pouhých 14,5 tisíce kilometrů. Rychlost letu mouchy je průměrně 8 km za hodinu. Pokud to porovnáme opět s obřím Boeingem, musel by dosahovat rychlosti 650 tisíc km za hodinu, což je téměř třetí kosmická rychlost. Anglická spisovatelka Marie Rolandová prohlásila: čím víc poznávám lidi, tím víc miluji psy. Na závěr dnešního pořadu vám přeji, milí posluchači, abyste při poznávání lidí i zvířat zažili co nejméně zklamání, protože jak lidi, tak zvířata by měla mít v našem životě svoje místo. Naslyšenou u poslechu další půlhodinky s názvem Máme rádi zvířata se opět za týden těší Jitka Cibulová-Vokatá.